piibel õpetab meil ühte kõige olulisemat asja. Seda, et Jeesus mind armastab. See on selline teadmine, mille vastu mitte miski ei saa. Isegi siis, kui mõned teoloogid üritavad piiblist välja lugeda seda, mis neile meeldib, teatud sündmuste kohta väita asju, mida võibolla päris niimoodi nendel kaugetel aegadel minevikus või eespool tulevikus ei ole juhtunud ega saa juhtuma, siis üks asi, mis on täiesti muutumatu, on see, et Jumal armastab inimest. See on see sõnum piiblist, mis käib piibli algusest kuni lõpuni, maailma loomisest kuni taasloomiseni. See on sõnum, mis piiblil on kõikidele kristlastele, kõikidele inimestele anda. Täna tähistab ülemaailmne adventkogudus päeva, mille nimeks või selliseks kokkuvõtteks on pandud piibli tähtsustamise päev. See on tegelikult päev, mida me võiksime pidada igal hingamispäeval. Sest hingamispäeval tuleme me kirikusse, me avame tema sõna, me loeme seda, me uurime seda, me kuulame seda, mida Jumala sõna meile ütleb. Täna tahame me seda teha siiski natukene teistmoodi ja pöörata rohkem tähelepanu just sõnale endale. Täna tahame me tõsta üle maailma tegelikult Jumala sõna selle hea osa sinna, kus on tema õige koht. Võib arvata, et igas kristlikus koguduses ja eriti igas adventkoguduses on piiblil väga suur tähtsus. Kuid mõnigi kord võib asi tegelikult vastupidi olla. Võib eeldada, et kogu teoloogia, kõik sõna, mida me jagame pullist, on see, mis tuleb Jumalalt. Kuid väga sageli pannakse sellesse heasse osasse, mida Jumal jagab, siis oma mõtteid, oma aru saama. Ja siin sõltub see tulemus sellest, kes milline vaim on nende mõtete ja aru saamade taga. Paljud kristlased ei tea mitte seda, mida piibel räägib, vaid seda, mida nad ise arvavad, mida piibel räägib, või see, mida keegi teine arvab, millest piibel kuulutab. Inimeste teooride ja arusaamad on need, mida väga sageli jutlustatakse Jumala nimel ja tema plaanina. Ja selle tõepärasuse, nende ideede ja plaanide tõepärasuse tagamiseks võetakse see sama Jumala sõna ja öeldakse, et see on see, mida piibel ütleb. See on üheks põhjuseks, miks maailmas nii palju kogudusi tegelikult on. Ja sel nädalal sattusin kokku inimesega, kes mulle esitas selle sama küsimus, et ütle kuule, et miks meil on nii palju kogudusi? Miks te kristlased ei saa hakkama ühes koos? Miks te peate käima erinevates kohtades, kas või ühes linnas koos ja kõik rääkima midagi natukene teistmoodi? Ma ütlesin talle vastuseks, et see on ilmselt sellepärast, et väga paljud kristlased on samamoodi nagu tavalised inimesed. Inimesed tänavalt, inimesed, kes Jumalast mitte midagi ei tea, nad tahavad, et neil oleks õigus. Nad tahavad rääkida seda, mida nemad arvavad, mitte seda, mida piibel alati selgesõnaliselt ütlemus on. Mõnikord need teooriad, mõnikord need teoloogiadki lähevad piibli põhimõttest, et Jumal armastab inimest mööda nii kaugelt kui päikekuust või veel kaugemaltki. Need on asjad, mis piibli tõelise kuulutusega alati kokku keele. Võtame siin kas või aru saama igavesti põlevast põrgust, mis sähgib sellest, et Jumal vihkab inimest, mitte nii nagu piibel ütleb, et Jumal armastab inimest. Võtame aru saama sellest, et inimene peab läbi tegema teatud protsessi enne, kui ta võib tulla Jumala juurde. Taaskord on see Jumala armastusest kaugemal. Piibli põhisõnum, et Jumal armastab inimest, on nii selge, et seda ei saaks ega tohiks mitte kuidagi unustada. Mõnikord öeldakse seda, et piibel on raamat, mida on raske uskuda, sellepärast, et seal on sees sellised asju, mida isegi tänased lapsed ei usu. Need imed, millest piibel kirjutab, on kohati võrreldavad muinasjutu raamatuga. Vabalt võib ju öelda seda, et ei ole suurt vahet, kas räägib eesel piilemi loos või räägib ta raamatus siis, kui loomadel rääkisid. Vahe on ainult selles, et üks neist on Jumala sõna ja teine kellegi välja mõeldud muinasjut. Ja kuigi sellel muinasjutul võib olla hea mõte taga, see võib rääkida sellest, kuidas moodi sõpradega toime tulla, kuidas moodi inimestega toime tulla, kuidas moodi oma elu siin maa peal paremini elada, on Jumala sõnal siiski midagi sellist, mida ühelgi muinasjutul olla ei saa. Ja see on vägi, mis tuleb Jumalalt. Muinasjut saab rääkida ainult seda, kuidas võiks asi olla. Piibel aga varustab meid alati selle väega. Kuidas neid olukordi, kus me täna oleme muuta. Samuti on profeti kuulutusel mõningad sellised, millest inimesed aru ei pruugi saada ja siis ütlevad, et see on üks sulaselge väljamõeldis. On piiblis ka sellised nägemusi kirjeldatud, mille tõepärasuses võib olla inimesel, kes piibli olemust kui Jumala sõna ei usu täiesti raske ja keeruline mõista. Näiteks Hesekile raamatu esimese peatükki need tulnuka moodi asjad, kus on rattad ja silmad ratast all ja tiivad ja muud sellised asjad ühel olendil küljes. See on midagi sellist, mille kohta üks minu ulmefanatis sõber, kes piiblist midagi suurt ei pidanud, ütles, et see on parim ulmeuduka senaarium, mida tema kunagi lugenud on. Ja ometi on see Jumala sõna. Jumala sõna, mille ainsaks eesmärgiks on öelda seda, et Jeesus armastab inimest. Teise Timotuse raamatu 3. peatüki 16. ja 17. salmis on Paulus kirjutamas seda, mis on pühakirja või piibli roll. Ta ütleb siin nii. Kogu pühakirja on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Niisama lihtne see asja ongi. Piibel ütleb, et kogu sõna on Jumalast sisendatud või inspireeritud. Nii uus kui vana testament, nii esimese Moosese raamatu esimene peatükk kui ilmutuse raamatu viimane peatükk. Ja kõik see, mis sinna vahele jääb. Kõik salmid ja tegelikult ka kõik sõnad on Jumalast inspireeritud. See ei tähenda mitte seda, et Jumal oleks nad ise kirja pannud. Me teame seda, et Jumal kirjutas ise erakordselt vähe. Oma sõrmega kivitahvlitele ja Jeesus hiljem oma sõrmega liivale. Aga see sõna, need 66 raamatut, mis täna piiblis on see, mis on Jumala poolt sisendatud. Inimesed on selle küll kirja pannud, kuid Jumala vaim oli juhtimus igat kirjutajat ja seepärast võim olla täiesti kindlad, et piibel on Jumala sõna. Ükski sõna, mis piiblis on, ei ole mitte kusagilt mujalt. Piiblis ei sisaldu mitte ühtegi sellist asja, mis ei oleks Jumala sõna. Mõnikord on piiblit raske uskuda ka sellepärast, et see ongi inimeste kirja pandud. Räägitakse lugu inimesest, kes ütles, et tema tõestab ära selle, et piibel on jama. Ja ta tõestab selle ära niimoodi, et ta hakkab üles otsima kõiki vasturääkivusi, mis on. Selle lool on kaks lõppu. Esimene lõpp, ilmselt on neid inimesi olnud rohkem kui üks. Esimene lõpp on, räägib sellest, et see inimene sai kristlaseks, sest ta ei suutnud leida mitte ühtegi vasturääkivust. Et nii pea, kui ta natukene rohkem mõnda vasturääkivusse süvenes, nii pea see asi lahenes. Ja teine lugu või teine lõpp sellele loole on selline, et neid vasturääkivusi vist kogunes 4623 või midagi sellist. Sellepärast, et piibel on kirjutatud inimeste poolt. Ja inimesed räägivad sellest, mida nemad näevad, mida nemad tunnevad ja mida nemad teavad. Neli evangeeliumi, mis meil Uues Testamentis on, on kirjutatud nelja erineva inimese poolt. Neil kõigil oli erinev taust, neil kõigil ei olnud võimalust olla sündmuste juures isiklikult ja nad kõik pöörasid tähelepanu erinevatele asjaoludele. Matteus tahtis kirjutada, tõestada oma kaasmaalastele juutidele seda, et Jeesus on Messias, et Jeesus on Jumala poeg ja seetõttu viitab ta näiteks erakordselt palju Vanale Testamendile. Öeldes, nii on kirjutatud, see on profeti kuulutus, mis Vanast Testamendist on täitunud Jeesuses. Ja Matteuse väärtus on selles, et ta üritab näidata seda, mis on tähtis. Matteus oma ameti poolest maksukogujana, kui ta enne töötas, enne Jeesuse jüngriks saamist töötas, siis pöörab väga sageli tähelepanu sellistele rahalistele, finantsilistele teemadele. Ta keskendub numbritele rohkem võib-olla kui mõnigi teine tema lugejatest või mõnigi teine evangeeliumite autoritest. Markus on oma evangeeliumise vastu kirjutanud ülimalt kokkuvõtlikult. Selleks, et anda edasi üks kõige olulisem ja kõige tähtsam. Luukast me teame, et Luukas kirjutas inimestele siis, kui Luukas isiklikult Jeesust ei tunnud, vaid tema töö, tema evangeelium tugineb ainult uurimusele. Sellele, mida keegi teine on juba Jeesusest kirjutanud, neist sündmustest, paneb selle asja kokku, ütleb, et see on tema evangeelium. Luukast me teame seda, et tegu oli arstiga ja seetõttu me näeme ka tema evangeeliumis väga sageli väikesed nüansse, mis ta üheski teises evangeeliumis ei leidu. Näiteks, kui üks evangelist ütleb, et see inimene oli haige, siis Luukas täiendab seda, et ja ta oli kõrges palavikus haige. See on ainult asi, mida Luukas tähtsaks peab, sellepärast, et arstina on talle see asi oluline. Kui räägitakse kuivanud käega mehest, siis üks ütleb, et tal oli käsi kuivanud ja Luukas täpsustab, et see oli tema parem käsi, mis kuivanud oli. Sest arstina on talle sellised nüansid olulised. Ja siis tuleb Johannes, kelle kohta alguses räägiti jutt, et tema ei tahtnud üldse evangeeliumi kirjutada. Ja siis, kui ta nägi, et see on hädavajalik kirjutada inimestele, kes Jeesust isiklikult näinud ei ole, siis istus ta maha ja kirjutas. Ta kirjutas neile, kes Jeesust enam isiklikult kohanud ei ole, sellele uuele põlvkonnale kristlastele, kes olid kogudusse tulnud, kes olid uskuma hakanud siis, kui Jeesus oli juba risti löödud üles tõusnud. Ja seetõttu keskendub Johannes jälle natukene teistele teemadele. Kuigi tal on olnud isiklik kogemus, on selle isikliku kogemuse evangeeliumi kirjutamise vahel aastakümneid. Ja sealt võivad tekkida juba väikesed sellised nüansid. Kõik need erimeelsused või lahknemused või vead on heaks näiteks sellest, et Jumal isiklikult ei sekkunud kirjutamise protsessi oma sõrmega või sulega või pastabliietsega või millega iganes. Vaid ta annab inimestele märku sellest, millest tuleks kirjutada. Mis on need tähtsad asjad, mis peavad jõudma mitte ainult tollaste lugejateni, vaid lugejateni ka 2011. aasta Eestis? Või järgmisel aastal kuskil Lõunamere saarel, sest piibli peamine sõnum. Ükskõik hoolimata sellest, millest täpselt kirjutatakse, millest kuidas kirjutatakse, on ikka ja ainult üks. Jumal armastab inimest. Piibel sellisena, nagu ta meie käes täna on Jumala inimeste ühise töö tulemus. Ja see on tegelikult üks parimaid asju üleüldse. Ilma Jumalata oleks piibel võib-olla kokku kirjutatud, kuid tema väärtus ei oleks mitte midagi enamat kui muinasjuturaamatul või lihtsalt juturaamatul või ajaloolisel teosel, mis kellegi raamaturiiulis seisab. kuid Jumale juhtimine ja lugu sellest, mida Jumal teeb, annab sellele teosele väe. See annab väe muuta inimese elu. Nii nagu Paulus kirjutab, see on kasulik selleks ja selleks ja selleks. Ning samas ilma inimeste panuseta ei pruugiks me võibolla sellest Jumala selgest sõnast kõige paremini aru saada. Sest nii pea kui inimene midagi kirja paneb, paneb ta sinna sisse ka midagi endast. Midagi sellest, millega meil on võimalik suhestuda. Midagi sellest, mis meiega on samasugune. Inimesel, patusel inimesel ja pühal Jumalal ei ole väga palju ühist. Üks on eksimatu ja teine eksib igal päeval. Ja see võibolla ongi see põhjus, miks Jumal valis piibli kirjutamiseks inimesed. Teise Timotuse kolmanda peatüki 16. salmi teine pool räägib siis sellest, miks on piibel kasulik. On selge, et see kasu ilma Jumalata selle raamatu taustal oleks väga tühine ja olematu. See oleks kasulik ainult aja sisustamiseks ja võibolla mõne halvema asja tegemisest loobumiseks. Kuid siin teise Timotuse 3.16 ütleb Paulus väga konkreetselt need neli asja, mida piibel teeb. See on kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks ja kasvatamiseks õiguses. Esiteks, piibel on kasulik õpetamiseks. See on otse kui omamoodi õpik sellest, mis on usk Jumalasse ja milline on see suhe Jumalaga, mida Jumal ootab. Piibel sisaldab seda asja, mida inimesed tõeks armastavad nimetada. See on otse kui omamoodi elu käsiraamat selleks, et me saaksime aimu, kuidas me peame elama. See on kasulik meile õpetamiseks. See on nõuanne igapäevaseks eluks. Mitte igapäevaseks eluks selles mõttes, et kuidas moodi või mida täna poest süüa osta, kuigi ka sellel teemal, nagu te teate, peatub piibel aegajalt vägagi põhjalikult. Ta ei räägi sellest, kuidas moodi me peaksime täpselt oma raha kasutama või jagama, kuid ta annab meile põhimõtted, kuidas me seda tegema peame. Ta ei anna meile ette päevaplaani minuti pealt, vaid ta annab meile taas aimu sellest, millised asjad peaksid olema meie elus olulised ja tähtsatel kohtadel, millele me peaksime oma aega pühendama. Ta annab meile juhtnöörid, kuidas me peaksime oma elu elama. Igal pool. Nii kodus, tööl, kirikus, sõpradega. Mis on see, mis on tõeliselt oluline? Piibel räägib enesevalitsusest ja käitumisest nii oma lähimate sõprade ja perekeskel, kui ka siis, kui sinu vastas seisavad need, kes sinu mõnikord pilkavad ja sinu suurt lugugi ei pea, eriti teades, kuuldes seda, et sinu näol on tegemist kristlasega. Piibel annab meile põhimõtted, kuidas elada. See on hea õpetuseks. Teiseks, piibel on kasulik noomimiseks. Ütlesin enne, et püha Jumala ja patuse inimese vahel ei ole suurt midagi ühist. Välja arvatud see, et see patune inimene on loodud selle püha Jumala poolt. Ja see püha Jumal tahab vabastada selle patuse inimese patust. Selleks, et nad saaksid taas igahesti koos elada. Ja siin tulebki mängu just see piibli noomimise roll. Piibel räägib patust nii nagu see on. Piibel ei ütle seda, et pat on ilus ja roosa ja lilleline. Ta ütleb seda, et pat on vastik. Ta ütleb seda, et pat on see, mis inimese hävitab. Piibel ütleb seda, et piibel räägib patust kui asjast, kui tegevusest, kui seisundist, mis jätab inimese lõplikult Jumala aust ilma ja hävitab selle inimese alatiseks. Piibel ei proovi mitte öelda seda, et pat on küll paha, aga ta on aktsepteeritav seetõttu, et olukorrad on sellised. Piibel ei räägi sellest mitte kusagil. Pat jääb patuks igal pool. Üks oht, mis piibli noomimise rolliga on see, et mõnikord inimesed, need samad inimesed, kes kirikus käivad, need samad inimesed, kes piiblit loevad, arvavad, et nemad oskavad paremini pattu ja pattust noomida, kui piibel seda teeb. Ja seetõttu võime näha piisavalt palju neid haiget saanud, neid haavata saanud, solvunud, nördinud inimesi, kes Jumala juurest on ära läinud. Siiski on hea teada seda, et piibel räägib sellest, mis on õige ja mis on vale. Ja teades seda, et tegu on Jumala sõnaga ja et tegu on Jumala tõega, võime olla täiesti kindlad, et see asi ei muutu mitte kunagi. Piibel näitab pattu ja toob esile muuhulgas ka need suurimad pettused, mida saatan võib inimest ette asetada selleks, et meid hoida selle pattu sees. Selle patu sees, mida me mõnikord võibolla isegi patuks alguses ei pea, kuid Jumala sõna räägib sellest vägagi selgelt. Kolmas asi, mida Paulus kirjutab, on see, et piibel on hea, mida ta ütleb, parandamiseks. Mis asi on parandamine? Üks asi on vigade parandamine, mis läheb nagu noomimisega ühte patta. Siis kui koolilaps teeb mingisuguse kontrolltöö, siis see läheb õpetaja kätte parandamiseks. Ja õpetaja märgib, võtab punase pastaka ja märgib ära seal kõik need kohad, mis valesti tehtud on. Väga harva kirjutab ta sinna juurde need õiged asjad, et kuidas moodi seda asja teha. See asi, mida õpetajad teevad parandamise sildi all, on tegelikult kontrollimine ja mitte parandamine. Parandamine on katkiste asjade taastamine. Ja selleks on piibel kasulik. Jumala sõna räägib sellest, mis juhtub inimesega siis, kui ta on maha löödud, maha taotud ja jääb sinna üksinda. Piibel räägib sellest, et see inimene ei saa mitte kunagi enam üles tõusta, kui ta labi ei ole. Küll aga on selleks samaks abiks, selleks ülestõusmise abiks just nimelt Jumala sõna. Kõik haavad, kõik need haiged saanud kohad on need, mida Jumal saab parandada. Mida Jumal oma sõna kaudu tahab rööstida ja näidata, et mõnikord on need asjad isegi kasulikud selleks, et me hakkaksime otsima seda, mis tõesti väärt on. Neljas asi, mida piibel teeb, on see, et ta näitab, mida sa pead oma elus muutma. Sest see on parandamiseks õiguses mõeldud. Piibel annab meile juhtnöörid, kuidas elada õiget elu, tuues välja selle, kus me oleme eksinud ja mida moodi me peaksime õigesti käituma. See kasvamise või parandamise protsess on mõnikord küll väga ebamugav, kuid teame seda, et ainult nii moodi. Läbi selle ebamugavustunde, läbi millestki loobumise, läbi võibolla aja parema kasutamise või vahendite parema kasutamise saame me oma elu kooskõlla Jumalaga. Ja see kooskõla ei kesta mitte ainult siin maa peal, vaid läbi terve igaviku. Paulus kirjutab, et kõik need neli asja on mõeldud selleks, et valmistada Jumala inimest. Mitte iga inimene ei ole siis Jumala inimene. Mitte kõikidel inimestele ei ole piibel kui Jumala sõna nendeks neljaks asjaks mõeldud. Või on see teistmoodi? Võib öelda tegelikult seda, et Jumala inimesed on kõik need, kes Jumalast midagi hoolivad. Kõik need, kelle jaoks Jumal on tühi koht või mehikene pilve peal suure pika halli habemega, on lihtsalt inimesed. Kui Paulus räägib sellest, et Jumala sõnal on mõju Jumala inimesele. Inimesele, kes soovib ja kes tahab koos temaga olla. Inimesele, kelle elu eesmärgiks on mitte siin maa peal midagi saavutada, mitte ehitada endale suurt uhket maja, mille üle uhkust tunda, mitte olla uhke oma saavutuste või isegi oma pere üle, vaid Jumala inimene on see, igatsuseks ja kelle sooviks on olla Jumala sõber siin maa peal ja läbi terve igaviku. Võib öelda, et see, kes Jumalaga ei suhtle, ei ole tema inimene. Kuigi Jumal on kutsunud kõiki oma poegadeks ja tütardeks, sest need me oleme, on väga paljud need pojad ja tütred öelnud seda, et Jumal ei ole minu isa. Et Jumal ei ole see, kellest minul peaks midagi olema. Ning seetõttu on Jumala sõna kasulik ainult neile, kes sellest midagi hoolivad. 17. salmis öeldakse, et see valmisolek, mida piibli kasutamisel, mis piibli kasutamisel tulemas on, saab olema täielik. Kõik. 100%-line. Tulemuslik. Edukas. Lõpule viidud. Mitte osaline ka poolik, nagu mõned lahendused, mida keegi kuskil siin maailmas pakub. Ning Paulus lõpetab siin väikese mõttega, et Jumal ei ole annud seda kõike, seda 66 raamatut, oma sõna, piiblit, meile mitte sellepärast, et ainult meie sellest osa saaksime, vaid sellepärast, et me seda ka teistele jagaksime ja kuulutaksime. Piibel ei ole asjata mitte enim tõlgitud, enim avaldatud ja enim levitatud raamat. See ei ole mõeldud ainult sulle ja mulle, vaid see on mõeldud kõikidele inimestele üle kogu maailma. Sest see on Jumala sõna ja Jumal tahab, et see jõuaks kõigini. Ja võib-olla osa selle raamatu levikust ja edust on tingitud just sellest, et inimesed, kes seda loevad, mõistavad oma kohustus selle jagamisele levitamisel. Inimesed, kes võtavad Jumala sõna, kes võtavad piiblit Jumala sõnana, mis nende elu jaoks väärtuslik on muutunud eluga. Nende elus paistab välja see, et nad on Jumala lapsed ja see, et nad soovivad elada ja tegutseda koos Jumalaga. Miks me räägime piiblist? Sellepärast, et see sama teise Timoteuse raamatu 3. peatükk, mille Paulus selle mõttega piiblist kui Jumala kasulikust sõnast lõpetab, algab kirjeldusega sellest, milline aeg tulemas on. Paulus räägib sellest, et see on küll lõpuajal tulemas, kuid see on tegelikult võib-olla asi, mis alati juba tolle ajal natukene ja täna üha rohkem avalikuks saanud on. Ta ütleb, et on neid, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes on peitnud või salastanud selle väe. Ta ütleb, et on inimesi, kes käivad küll kirikus, kes teevad ette näo, et nad hoolivad Jumalast, aga tegelikult elavad oma elu nii, et see on täiesti tühine ja muutmatu. Need on inimesed, kes ei lase muuta oma elu sellel heal sõnal, mida Jumal jagada tahab. Ja neid on meie teel kõikjal. On neid, kes kasutavad piiblit oma teooriate toetamiseks ja kui võimalik, siis ka saatana meetoditel selleks, et eksitada neid, kes Jumala poolt on kutsutud ja ära valitud. Ja selle kõige takistamiseks ja tõkestamiseks ongi meil täna käes piibel. Piibel on kirjutamas seda, et sõna annab tarkust päästmiseks. Piibel on see, mis on toetamas Timoteost tema kasvamises. Sellest ajast alates, kui ta oli väike laps, kui tema ema ja vanaema tema eest hoolt kandsid ja üha suuremaks ja suuremaks kasvas, kuni ühel hetkel kutsuti ta kogudus ette. Selleks, et kogudust aidata kasvada, et kogudusega edasi koos kasvada. Ja piibel jäi tema kasvatajaks ka siis. Samamoodi juhib ja kaitseb sõna tegelikult igat inimest ka täna. Lastest täiskasvanud eakateni. See hoiab meid õigel teel, mis ühel päeval üüb Jeesusele vastu. Piibli näol on meil kasutada tegelikult väga eriline varandus. Kuid sellest varandusest ei saa me mitte midagi kasu siis, kui ta meil lihtsalt olemas on. Seda tuleb sõna otseses mõttes kasutada. Mul on hea meel, et eelmisel nädalal leppisid meie noored kokku ühe väikese aja eraldamise igal päeval selleks, et lugeda piiblit. Ja kuigi see aeg võib olla täna natukene lühikene või mõnele isegi kättesaamatult pikk, siis see kokkuleppe, see soov ja tahe lugeda igal päeval piiblit Jumala sõna on see, mis ühel hetkel hakkab muutma elu. Piibel ei too mitte kunagi kiireid lahendusi. See ei ole niimoodi, et sa võtad lahti kuskilt mingisuguse probleemi jaoks koha, paned sõrme peale ja loed lahenduse sellele konkreetsele probleemile. Jah, mõnikord Jumal näitab, et lahendus on selline, kuid sealt edasi pead sina ise tegutsema. Sa pead selle lahenduse ellu viima ja mõnikord on see vägagi aega nõuda. Piibel ei ole käsiraamat selles mõttes, et see ütleks, kuidas ühes või teises olukorras konkreetselt käituma peaks. Et see annab need samad põhimõtted, millest me enne rääkisime, ja teadmise, et kõige taga on Jumala armastus sinu vastu. Ja samamoodi peaksid see suhtuma ka kõikidesse teistesse. Seetõttu kutsutaksegi täna väga paljudes kohtades üle maailma inimesi ülesse lugema Jumala sõna. Süvenema sellesse ja tundma, kuidas sinu elu sellest muutub. Mina tean seda, kuidas Jumal sõna, kuidas Piibel muudab minu elu. Ja ma usun, et paljud teist teavad seda omast käest. Kuid ma tean ka seda, et Jumalal on veel palju varuks meie kõigi jaoks. Ta tahab, et me kogeksime seda, kuidas moodi meie igapäeva elu saab õnnistatud ja muudetud läbi mitte millegi muu kui sõna lugemise. Läbi selle teadmise, et Jumal meid armastab. Et meie kogemused temaga muutuvad üha suuremaks ja suuremaks, üha säravamaks, kuni ühel päeval me tõesti võime öelda, et me elame koos temaga. Ja see on see hea osa, mida Jumal tahab pakkuda. Küsimus on ainult selles, kas sina tahad seda vastu võtta. Seetõttu ma kutsun teid üles kõikidel päevadel lugema piiblit. Otsime see üles sealt, kus see võibolla eelmisel õhtul jäi ja seda lahti tegema ja palvetama, lugema, süvenema, mõtlema selle üle. Kogema seda, et Jumal on hea. Amen. Järgmine laul, mida me koos laulda tahame või mida me koos laulame, on kirjutatud ühe mehe poolt, kes teab seda, milline väärtus on Jumala sõnal. See laul on kirjutatud mehe poolt, kes kirjutatud ajal, kus selle autor kaotas oma perekonna. Ja see võib olla hetk, mis väga paljud inimesed Jumalast eemale viib. Kuid tema teadis midagi, mida need paljud teised, kes Jumala juures lähevad. Kes Jumalas võib olla pettuvad, ei teadnud või ei olnud kogenud. Ta teadis seda, et üks kõik, mis olukorrad ka tekivad, on Jumala juures midagi head. Ja temal on hea Jeesuses. Tema hingega, nii nagu see, need originaalsõnad on kõik korras, sest Jumala rahu on tema südames. Piibel on koht, kus me võime leida rahu, mida Jumal kingib ja kogeda seda igal päeval. See pärast ma palun, et me tõuseksime ja laulaksime selle laulu ühiselt.
Lulin see julgustab.
seisame ülpalveks. Hea isa, me täname sind selle eest, et meil võib olla hea Jeesuses. Me täname sind selle rahu eest, mida sina tahad oma sõna kaudu meile kinkida ja selle teadmise eest, et sinu sõna võib meid alati juhtida ja saata. Jumal, me täname sind selle eest, et peamine sõnum, mida sina meile anda tahad, on see, et sina meid armastad. Me täname sind selle eest, et see on asi, mida mitte keegi, mitte kunagi ei tohiks meilt ära võtta. See on teadmine, mis võib meid saata igal päeval kõikides meie tegemistes ja toimetustes ja saata seni kaua, kuni Jeesus Kristus tuleb taevapilvedel tagasi. Selleks, et meid koju viia. Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled kinkinud meile oma sõna ja selle eest, et sina oled meile kõigile annud võimaluse lugeda ja seda mõista ja aru saada. Ja seetõttu me palume, et sina tuletaksid meile igal päeval meelde sinu sõna lugemise vajadust ja aitaksid meil leida aega ja tahtmist eelkõige selleks, et avada sinu sõna, teha see lahti ja näha seda, kuidas moodi sina meist hoolid ja meid armastad. Jumal, me palume täna nende inimeste pärast, keda täna meie juures siin ei ole. Palume, et nemad ka oma kodudes võiksid leida täna sinu vaimu juhtimist ja tahet, et teha sinu sõna lahti ja näha sealt seda, mis on tõepoolest hea ja vajalik kasvamiseks ja sinu jõudmiseks. Täna me kiidame, et sina meid kuuled ja et sina tahad meid õnnistada. Aamen.